რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ხაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათია. კონსმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლებამ ქართული პატიმარი ვადაზე ადრე გაათავისუფლა. მერის საკადრო პოლიტიკა გორელების უკმაყოფილების მიზეზად რჩება.
პრაქტიკულად ყავის მომდუღებლის გარდა ყველა შტატი გამოყო.
თელავის სიმბოლოთ მიჩნეულ ჭადრის ხეს კულავ გადარჩენა სჭირდება.
არ შეიძლება მაგის გახმობა. სანამ შეგვიძლია უნდა გავფრთხილდეთ, როგორც მოხუც პაპას და ბებიას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პალესტინელთა მრავალთასიანი საპროტესტო აქციები გრძელდება აღმოსავლეთ იერუსალიმში, ღაზის სექტორსა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე. პროტესტის მიზეზი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება იერუსალიმი აღიაროს ისრაელის დედაქალაქად. ალაქსის მეჩეთში პარასკევის ლოცვის შემდეგ პალესტინელების ნაწილი გაემართა იერუსალიმის ძველი ქალაქის ციხესიმაგრისკენ, სადაც დემონსტრანტებსა და ისრაელის პოლიციას შორის დაპირისპირება მოხდა. დაშავებულია სუმცირე 50 ადამიანი. პალესტინელებს ისრაელის წინააღმდეგ ახალი შეიარაღებული აჯანყების ინტიფადის დაწყებისკენ მოუწოდა ისლამისტური მოძრაობის ჰამასის ლიდერმა ისმაილ ჰანიამ. მან 8 დეკემბერი გამოაცხადა რისხვის დღე და ოკუპანტების წინააღმდეგ ახალი ინტიფადის დასაწყისად. თეთრმა სახლმა პალესტინელებს მოუწოდა უარი ართქვან ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის და პალესტინის ავტონომიის ლიდერის მაჰმუდ აბასის შეხვედრაზე, რომელიც დეკემბერშია დაგეგმილი. მას შემდეგ, რაც 6 დეკემბერს პრეზიდენტმა ტრამპმა იერუსალიმი ისრაელის დედაქალაქად აღიარა, პალესტინის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მაჰმუდ აბასის და მაიკ პენსის შეხვედრა აღარ შედგება. თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ შეხვედრის გაუქმება კონტრპროდუქტიული იქნება. ავტორიტეტიანი საგამოძიებო ჯგუფის ბელინკეტის მონაცემებით, რუს გენერალს ნიკოლაი ტკაჩოვს შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს 2014 წელს უკრაინის საჰაერო სივრცეში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. ბელინკეტი იყენებს მაღალი ხარისხის ციფრულ ტექნიკას, რათა გაანალიზოს ინტერნეტით და სხვა წყაროებით გავრცელებული აუდიო და ვიზუალური მასალები. ჯგუფმა 8 დეკემბერს გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომ ადამიანი, რომელსაც თვითმფრინავის ჩამოგდება შეჭმიტანილი პირები ერთმანეთთან კომუნიკაციის დროს დელფინად მოიხსენიებდნენ, სავარაუდოდ რუსი გენერალი ნიკოლაი ტკაჩოვია. ის ამჟამად რუსეთის ცენტრალური სამხედრო ოლქის მთავარ ინსპექტორად მუშაობს. აღმოსავლეთ უკრაინის თავზე თვითმფრინავის ჩამოგდების გარემოებების დასადგენად მუშაობს საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფით ნიდერლანდის ხელმძღვანელობით. ამ ჯგუფმა შარშან გამოაქვეყნა დელფინის და ორიონის ფსევდონიმებით ორი მამაკაცის საუბრის ჩანაწერი. საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფი ეძებს დამატებით ინფორმაციას ამ ორ პირზე, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ნათელი, რა კავშირი აქვთ მათ თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან. 2014 წლის 17 ივლისს მომხდარმა კატასტროფამ 298 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ევროკომისიამ დასრულებულად გამოაცხადა ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის თაობაზე 2017 წლის ივნისში დაწყებული მოლაპარაკების პირველი ეტაპი. 8 დეკემბერს ბრიუსელში დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან ტერეზა მეისთან შეხვედრის შემდეგ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა განაცხადა, რომ ურთიერთკომპრომისების შედეგად მიღწეულია მნიშვნელოვანი პროგრესი. ბრიუსელმა და ლონდონმა მოლაპარაკების პირველ ეტაპზე შეათანხმეს რამდენიმე საკითხი. პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, ბრექსიტის შემდეგ არაფერი შეიცვლება დიდ ბრიტანეთში მცხოვრები ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის და მათი უფლებები გარანტირებული იქნება ბრიტანული კანონმდებლობით. თავის მხრივ ჟან-კლოდ იუნკერმა აღნიშნა, რომ არაფერი შეიცვლება გაერთიანებული სამეფოს იმ მოქალაქეებისთვისაც, რომლებიც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ცხოვრობენ და მათი რეგისტრაცია იაფი და მარტივი იქნება. მხარეებს შორის სადავო იყო ირლანდიასა და ოლსტერ შორის საზღვრის სტატუსი. პრემიერ-მინისტრმა მეიმ განაცხადა, რომ კლასიკური საზღვარი არი არსებებს და მაქსიმალურად ღია იქნება. ბრიუსელი და ლონდონი ასევე შეთანხმდნენ, რომ ევროკავშირიდან გასვლის გამო დიდი ბრიტანეთი კომპენსაციას გადაიხდის. ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლის საკითხზე მოლაპარაკება 2018 წელს გაგრძელდება და მხარეები სავაჭრო საკითხებს განიხილავენ. უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა საქართველოს ახალი რიგით მეექვსე სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია. 8 დეკემბერს თბილისში ომბუდსმენის ოფისში მისვლის შემდეგ ნინო ლომჯარიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პირველი საქმე, რომელსაც ყურადღებით შეისწავლის, არასრულწლოვან თამკვლელობაა. სახალხო დამცველის ინფორმაციით, უახლოეს ხანში სასჯელ ახსულების დაწესებულებაში პირადად შეხვდება თბილისში 1 დეკემბერს მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებულ არასრულწლოვნებს. ისინი უკვე მოინახულეს სახალხო დამცველის წარმომადგენლებმა. ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციით, ორივე ბრალდებული ცალკე საკანში იმყოფება და მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. არასრულწლოვან ბრალდებულებთან მუშაობენ ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პალესტინის ავტონომიასა და მუსლიმური ქვეყნების ნაწილში გრძელდება საპროტესტო აქციები ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის გამოცხადების გამო. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ 6 დეკემბერს მიღებულმა გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილება გამოიწვია ვაშინგტონის მოკავშირეებშიც, როგორც ევროპის სახელმწიფოებში, ისე თავად არაბულ ქვეყნებში. ამ ეტაპზე საქართველომ თავისი პოზიცია გამოხატა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ 7 დეკემბერს საღამოს გავრცელებული განცხადებით, რომ მხარს უჭერს საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტი მოგვარდეს მშვიდობიანი დიალოგით მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე. რა რისკებთან და საფრთხეებთან შეიძლება იყოს დაკავშირებული დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება და ამ პროცესში საქართველოს ჩართვა? თემას ნინო თარხნიშვილი განაგზავს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის 6 დეკემბრის განცხადებას, რომ ამიერიდან ის იერუსალიმს ისრაელის დედაქალაქად აღიარებს, მალევე მოჰყვა მსოფლიო თანამეგობრობის უკმაყოფილება. თუმცა მიუხედავად ამისა, ტრამპმა სახელმწიფო დეპარტამენტს უკვე დაავალა დაიწყოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თელ-ავივიდან იერუსალიმში გადატანის პროცესი. სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა და ამ პროცესის პერსპექტივასა და პრეზიდენტის გადაწყვეტილების საფუძველზე გაამახვილა ყურადღება.
As you know, there's a 1995 law in the United States.
როგორც იცით, 1995 წლის კანონი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქნა მიღებული, მოითხოვს იერუსალიმის ისრაელის დედაქალაქად აღიარებასა და ჩვენი საელჩოს იქ გადატანას. პრეზიდენტმა უბრალოდ აღასრულა ამერიკელი ხალხის ნება. რეალობა ისაა, რომ ისრაელის მთავრობა, სასამართლოები, პრემიერ-მინისტრის ოფისი, ეს ყველაფერი დღეს იერუსალიმშია. რაც შეეხება საელჩოს გადატანას, ამ პროცესის განხორციელებაზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფო დეპარტამენტმა აიღო. ეს, რა თქმა უნდა, სწრაფად ვერ მოხდება. ჩვენ უნდა შევიმუშავოთ მშენებლობის გეგმა, ასე რომ ეს არ არის ისეთი რამ, რაც ერთღამეში მოგვარდება.
1995 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა მიიღო კანონი ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს თელ-ავივიდან იერუსალიმში გადატანის თაობაზე. თუმცა კონგრესმა პრეზიდენტს ასევე მისცა უფლება ყოველ 6 თვეში ერთხელ კანონს დაადოს ვეტო ევროპული უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ ხნის განმავლობაში ტრამპი გახდა პირველი პრეზიდენტი, რომელმაც გადაწყვიტა აღასრულოს კანონი. დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებას მალევე მოყვა საქართველოში ისრაელის სახლის დამფუძნებლის ისიკ მოშის მოწოდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის მიმართ, რომელიც თვლის, რომ საქართველომ აუცილებლად უნდა დაუჭიროს მხარი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას.
ჩვენ ველოდებით ამ გადაწყვეტილებას თითქმის 70 წელი იმის შემდეგ, რაც 1949 წელს ბენ გურიონმა გამოაცხადა იერუსალიმი ისრაელის ოფიციალურ დედაქალაქად. საერთოდ ებრაელები 300 წელი გრძნობენ, რომ ეს არის მათი დედაქალაქი ბიბლიური დავიდის შემდეგ. ამიტომ რაც ხდება, ეს არის ძალიან ბუნებრივი. მე მჯერა, რომ საქართველოს ექნება კონსულტაციები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ქვეყნებთან და ასევე ისრაელთან.
ციკმოშის გარდა პრემიერ-მინისტრს მიმართა უმრავლესობის დეპუტატმა შოთა შალელაშვილმაც ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმის ოფიციალურად აღიარების შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მისთვის მიუღებელია უმრავლესობის ფარგლებში ასეთი საჯარო წერილებისა და განცხადებების წერა.
საკითხი არის ძალიან სენსიტიური და რა თქმა უნდა, ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება მსჯელობა და საქართველო დააფიქსირებს პოზიციას, რომელიც იქნება ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო კონიუნქტურის და იმ საფრთხეების გათვალისწინებით, რომლებიც არსებობს რეგიონში.
7 დეკემბერსვე გავრცელდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, სადაც ვკითხულობთ.
ჩვენ ყურადღებით გავეცანი საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განცხადებას იერუსალიმის თაობაზე, ასევე ინფორმაციას, რომ ამჟამად მიმდინარეობს აღნიშნული საკითხის ფართო საერთაშორისო განხილვა, მათ შორის კაეროშიც. საქართველო მხარს უჭერს საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას, რათა ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტის მოგვარება მოხდეს მშვიდობიანად, დიალოგით მიღწეული შეთანხმების საფუძველზე. ამის გათვალისწინებით ჩვენ ვაგვირდებით მოვლენების შემდგომ განვითარებას და ვაგრძელებთ კონსულტაციებს პარტნიორებთან.
რისკები და მოსაუდნელი საფრთხეები მრავალწახნაგოვანია, როგორც საქართველოსთვის, ისე ზოგადად მსოფლიოსთვის. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. გიორგი გობრონიძის სიტყვებით, იერუსალიმი მხოლოდ ტერიტორია და პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი სივრცე არ არის.
ებრაელთათვისაც და არაბებისთვისაც იერუსალიმი იყო განსაკუთრებული მნიშვნელობის ქალაქი. ჩემი აზრით, ზოგადად, ისრაელი არ არსებობს იერუსალიმის გარეშე. მათი რწმენა, მათი იდენტობა, ეროვნული თვითმყოფადობის საკითხი თავთანხად ბრუნავს იერუსალიმის გარშემო. მნიშვნელოვანია იერუსალიმის როლი მუსლიმებისთვისაც, თუ საუბრობთ იერუსალიმზე როგორც წმინდა ქალაქზე, ეს იყო ადგილი, საიდანაც წინასწარმეტყველი მუჰამედი ამაღლდა ზეცად. ანუ როგორც ასეთი იერუსალიმის ყოფნა ისლამურ წიაღში ისეთივე მნიშვნელოვანი იყო თქვა პალესტინელთათვის, როგორც ებრაელთათვის.
სწორედ ამიტომ გიორგი გობრონიძე თვლის, რომ სანამ საქართველო თავის გადაწყვეტილებას დააფიქსირებს, მაქსიმალურად უნდა აწონდაწონოს ის რისკები, რომელიც შეიძლება ამ გადაწყვეტილებას მოყვეს, მათ შორის როგორც ეკონომიკური, ისე უსაფრთხოების თვალსაზრისით.
მნიშვნელოვანია ჩვენ შევხედოთ იმას, რომ დღეს რა ეტაპზე გვაქვს ისრაელთან ურთიერთობები და შესაბამისად რა დაზარალდება ან არ დაზარალდება ამ საკითხზე თავის შეკავებით. მეორე მხრიდან ასევე მნიშვნელოვანია შევხედოთ იმასაც, რომ აღიარების შემთხვევაში რა ინტერესები შეიძლება დაზარალდეს ჩვენი, იმიტომ რომ საქართველოს აქვს განსაკუთრებული ურთიერთობები და არსებობს გარკვეული ინტერესები ახლო აღმოსავლეთის არაბულ სახელმწიფოებთან და აქ მნიშვნელოვანია იმის შეფასება მოახდეს თუ არა თქვა ამ ურთიერთობებზე, იგივე ინვესტიციებზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, ვაჭრობაზე და ასე შემდეგ. გავლენა საქართველოს მხრიდან ისრაელისთვის ამ ხელა მხარდაჭერის გამოცხადება და ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ საქართველოში სამწუხაროდ იკვეთება რადიკალური ისლამისტური ჯგუფების რაღაცა საფრთხეები. ყველაფერი ერთლიანობაში არის ასაზონი.
უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტმა გიორგი გობრონიძემ იმაზე საუბრისას, თუ რა რისკების შეფასება აუცილებელი საქართველოსთვის მას შემდეგ, რაც ქვეყნის სტრატეგიულმა პარტნიორმა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმი აღიარა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენ უსმენთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. ოკუპირებულ აფხაზეთში მდებარე დრანდის საპატიმრო დატოვა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები წელს აპრილში დაკავებულმა არჩიკო როგავამ. ის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ვადაზე ადრე გაათავისუფლა. ყოფილი პატიმარი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყეში თავის საცხოვრებელ სახლში იმყოფება, თუმცა ჟურნალისტებთან საუბარს თავს არიდებს. ინფორმაცია მისი გათავისუფლების შესახებ ოჯახის წევრებისგან მიიღო რადიო თავისუფლების ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ.
რვაათვიანი პატიმრობის შემდეგ დრანდის ციხე დატოვა აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით დაკავებულმა არჩიკო როგავამ. როგორც მისმა შვილმა თინათინ როგავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, გათავისუფლებული ენგურის ხიდთან მოაცილეს დე-ფაქტო რესპუბლიკის სამართალდამცავებმა. არჩიკო როგავას ადმინისტრაციულ საზღვართან ოჯახი ელოდებოდა. ის ახლა საკუთარ სახლში, ზუგდიდი სოფელ რიყეში იმყოფება, განსხვავებით მისი შვილისგან, პაატა როგავასგან, რომელიც ამ დრომდე დრანდის ციხე პატიმრობაში რჩება. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მამაშვილი 2017 წლის აპრილში დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის. მოგვიანებით პაატა როგავას ბრალად დასდეს დაკავებისას აფხაზი მესაზღვრისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფის მიღება. როგორც ოჯახს გათავისუფლებულმა უთხრა, პაატა როგავას დრანდის ციხიდან 2 თვეში გაუშვებენ. საქმესთან დაკავშირებით ოჯახისთვის ცნობილი ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას თინათინ როგავამ გააცნო, რადგან თავად არჩიკო როგავას ჟურნალისტებთან საუბარი არ სურს. გათავისუფლებული შვილი ამბობს, რომ არჩიკო როგავას, რომელსაც 2 წელი ჰქონდა მიჟილი, პატიმრობა სრულად მოხდილად გაცილებდა ადრე ჩაეთვალა დე-ფაქტო ხელისუფლების კანონმდებლობის მიხედვით. მამაშვილის უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყის მცხოვრებლები არიან. მათი ოჯახის წევრების ინფორმაციით, პაატა და არჩიკო როგავები მდინარე ენგურის სანაპიროზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეებმა 5 აპრილს დააკავეს, მაშინ როცა ისინი ცხენს ეძებდნენ. ირწმუნებოდნენ, რომ მათ ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთავთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით არჩიკო როგავას გათავისუფლება აქტიური მოლაპარაკებების შედეგია. როგორც რადიო თავისუფლებას სუსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განუცხადეს, საკითხზე მიმდინარეობდა მსჯელობა, როგორც რალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე, ისე ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში და მოხერხდა არჩიკო როგავას უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლება. რაც შეეხება მის შვილს, სუსში აცხადებენ, რომ ცენტრალური ხელისუფლება აგრძელებს მუშაობას ამ მიმართულებით. როგავის ოჯახმა ენგურის ხიდზე მანამდე არაერთხელ გამართა საპროტესტო აქცია დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით. საკითხს თბილისი აქტიურად აყენებდა გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრაზე, სადაც განიხილება დრანდის ციხეში მყოფი სხვა პატიმრების საქმეც. 28 ნოემბერს გამართული ბოლო შეხვედრის შემდეგ სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკრიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ წინა შეხვედრებიდან გამომდინარე გამართლდა პოზიტიური მოლოდინი და ორმა მსჯავრდებულმა, ხვიჩარლი პარტიამ და გიორგი კორსანტიამ, უკვე დატოვა დრანდის ციხე.
თამარ ზანთარიამ გიამბოთ, აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ქართველი პატიმრების გათავისუფლების ბოლო რამდენიმე ფაქტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის ახლადარჩეულმა მერმა ბოლო ხანს უკვე მეორედ გადაწყვიტა საშტატო ნუსხის შეცვლა. პირველ ჯერზე მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ გორის ახალ მერს მრავლად ეყოლებოდა მოადგილეების გარდა თანაშემწეები და მრჩევლები, ადგილობრივმა საზოგადოებამ და არამხოლოდ მან პროტესტი გამოთქვა. ამას მოჰყვა მეორე საშტატო ნუსხის წარდგენა გორის საკრებულოსთვის. რა განსხვავება პირველ და მეორე გადაწყვეტილებებს შორის? რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აბციაურისგან შეიტყობთ.
გორის მერმა კონსტანტინე თავზარაშვილმა ქალაქის საკრებულოს მერიის საშტატო ნუსხაში ცვლილებების შეტანის შესახებ კიდევ ერთხელ მიმართა. საკრებულომ ხელშეკრულებით აყვანილი კადრების რაოდენობა და ხელფასი ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა. წინა გადაწყვეტილებით გორის მერს სამი მოადგილე, სამი თანაშემწე, სამი მრჩეველი, სამი კონსულტანტი და ორი მძღოლი უნდა ხოლოდა. თუმცა სოციალური ქსელებით მერს საზოგადოების კრიტიკა თავს დაატყდა. ამ ამბავს გორელების გარდა საქართველოს სხვა ქალაქებიდანაც გამოეხმაურნენ და თავზარაშვილი პარტიული კადრების დასაქმებაში ნეპოტიზმში დაადანაშაულეს. ამ ზეწოლას მერმა ვერ გაუძლოდა საშტატო ნუსხაში მორიგი ცვლილებები შეიტანა. საერთოდ გაუქმდა სამი მრჩეველი შტატი. სამაგიეროდ თანაშემწეების რაოდენობა 4-მდე გაიზარდა. ორი მძღოლის ნაცვლად კი მერიას ახლა 4 მძღოლი მოემსახურება. უცვლელი დარჩა კონსულტანტების რაოდენობა. ქალაქის მერის თქმით, ეს უფრო გონივრული გადაწყვეტილებაა და საბიუჯეტო თანხებიც დაიზოგება.
მოხსენით მრჩევლები და დავამატეთ ერთი თანაშემწე. ანუ გვეყოლება 4 თანაშემწე და 4 კონსულტანტი, რომლებიც ჩასვლილი იქნებიან სამსახურებში.
შტატების გაზრდა და შესაბამისად საბიუჯეტო ფინანსების ასეთი ხარჯვა მიუღებელია საზოგადოებისთვის. გორელების აზრით,
ათასებზე უნდა ისაქნან ხელფასი იყოს და პენსიონერები კაპიკებზე არის.
მე იმას ვფიქრობ, რომ უნდა ხალხს მიხედონ, არა თავათავს. ცოდონი არა ვარ ხალხი კაცო.
პენსიებს არ უმატებენ, რამდენი ფასებია, დოლარი ამდენ კურსზე ავიდა. ხელფასსა და პენსიასაც ხოვნა მოუმატო. საწყალი ხალხი ზარალდებით.
მერის საკადრო გადაწყვეტილებებს მკაცრად აკრიტიკებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც. საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბექა ქორჩილავა აცხადებს, რომ ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა უკვე ყოველგვარ ზღვარს სცდება.
რაც შეეხება მერის საშტატო ნუსხას, ეს არის სრულად ამაზრზენი და წარმოუდგენელი, რადგან პრაქტიკულად ყავის მომდუღებლის გარდა ყველა შტატი გამოყო, გაურკვეველი მიზეზების და გამო იბერება და იზრდება კიდევ და კიდევ საშტატო ნუსხა. ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ქალაქ თვითმმართველი სტატუს ართმევენ იმ მოტივით, რომ ბიუჯეტში თანხები უნდა დაიზოგოს და ამ დროს შტატებს ვერავთ.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ალექსანდრე მერებაშვილი მიიჩნევს, რომ მერმა თვითეული თანამდებობის პირის ფუნქცია ზუსტად უნდა განსაზღვროს.
ჩეველი ზოგადად ადამიანს ჭირდება, როდესაც ის დამოუკიდებლად იღებს ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, მაშინ როდესაც მერი თვითონვე აცხადებს, რომ საკუთარი თანამშრომლების კანდიდატებს ათანხმებს, ასე ვთქვათ, ბილისთან, ამ შემთხვევაში ჩეველები ჩემი აზრით აღარ არის საჭირო და ისინი იმსახურებიან მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ქართული ოცნების წევრების დაფინანსებას.
გორისმერი კონსტანტინე თავზარაშვილი განმარტებას მძღოლების დამატების შესახებ აკეთებს. მისი თქმით, მერიის სამსახურებისთვის ამოდენობის მძღოლები ბევრი არ არის.
მძღოლები მოემსახურებიან სამსახურებს, შესყიდების სამსახურს, მოემსახურება ინფრასტრუქტურის სამსახურს, მოემსახურება ზედამხედველობის სამსახურს. თქვენი თვით რომ ათუხდებათ მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა ობიექტებზე მისვლა, გადამოწმება, შემოწმება, ამიტომ თვითონ თანამშრომლები რომ არიხდნენ აი ამ მანქანებზე, ჩვენ გავიყვანთ ხელშეკრულებით პროფესიონალურ მძღოლებს, რომლებიც აი ამ სამსახურებს მოემსახურებიან სხვადასხვა სამუშაოების შესრულებაში.
წინა საშტატო ნუსხის მიხედვით ხელშეკრულებით აყვანილ თანამშრომლებზე წლიურად 253,000 ლარი უნდა დახარჯულიყო. ცვლილებების შეტანის შემდეგ ეს თანხა 227,000-მდე შემცირდა.
გოგა აფთიარმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ რჩება უკმაყოფილების მიზეზად გორის სახლადარჩეული მერის საკადრო გადაწყვეტილებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში შესაძლოა დაანგრიონ ქალაქის მე-19 საუკუნის არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი კიდევ ერთი შენობა. მის ნაცვლად ინვესტორი მრავალსართულიანი კორპუსის აშენებას გეკმავს. საბოლოოდ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან არსებულმა ზონალურმა საბჭომ. სწორედ ეს საბჭო წყვეტს ხოლმე ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის არეალში რა უნდა აშენდეს და რა არა. ამ საბჭოს შემადგენლობის შეცვლას მოითხოვენ ძველი ბათუმის დამცველი აქტივისტები. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე განაგრძობს.
ბათუმში ლუკასათიანის ქუჩაზე 8 ნომერში მდებარე აგურის სახლი, რომელიც ქალაქის ძველი არქიტექტურისთვის დამახასიათებელ ეგრეთ წოდებულ ბელეტაჟს წარმოადგენს, შესაძლოა მალე დაინგრეს და მის ნაცვლად 8-სართულიანი კორპუსი აშენდეს. ამ საპროექტო წინადადებით იდეის ავტორმა ლევან აროშიძემ ბათუმის მერიას მიმართა. ასათიანის ქუჩაზე საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული 1-8-სართულიანი კორპუსია, ხოლო 3-19 საუკუნის ბოლოს აგებული 1-სართულიანი აგურის სახლია, რომელიც ასათიანის ქუჩაზე ქალაქის ისტორიული განაშენიანების შემორჩენილი ნიმუშია. სწორედ ერთ-ერთი სახლის დანგრევას და მის ნაცვლად 8-სართულიანი კორპუსის აშენებას ითხოვს იდეის ავტორი. სიმაღლის სწორება კი იქ უკვე არსებულ მრავალსართულიან სახლთან აქვს. ქალაქის არქიტექტურის სამსახურმა ეს წინადადება მიიღო და განსახილველად კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან არსებულ ზონალურ საბჭოს გადაუგზავნა, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს თუ რა აშენდეს ბათუმში ძეგლის სტატუსის მქონე შენობის არეალში. ეს საბჭო მთლიანად საჯარო მოხელეებითაა დაკომპლექტებული, ხოლო მის გადაწყვეტილებებს ეჭვის ქვეშ აყენებენ კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი აქტივისტები, რომლებიც საბჭოს ყველა შეკრებას ესწრებიან და ხმაურიან პროტესტს გამოხატავენ. 7 დეკემბერს გამართულ სხდომაზე 11 საკითხი განიხილეს, მათ შორის ასათიანის ქუჩაზე მდებარე ისტორიული სახლის ახალი კორპუსის შესაძლო ჩანაცვლების საკითხი იყო, რომელიც აქტივისტმა შოთა გუჯაბიძემ გააპროტესტა.
საკითხების უმრავლესობა ჩემთვის მიუღებელია, პროექტების უმრავლესობა, რომელიც შემოსულია რე ხელყოფენ რბილად რო ვთქვათ ქალაქის კულტურულ მემკვიდრეობას. ყველაზე უფრო მძიმე რა თქმა უნდა იყო ასათიანის როა, ეს არის ერთ-ერთი ძველი ისტორიული სახლი მე-19 საუკუნის 80-იანი წლების ბოლო არის, როცა აი ამ პერიოდის განსაკუთრებით აგურის ბელტაჟი პრაქტიკულად აღარ გვაქვს, ხოლო აქ არის შემორჩენილი და ამ ქუჩის გადაღმა მხარეს, იგივე ქუჩის კუთხეში. ანუ ეს შეიძლება დაინგრეს უნდა, უნდა დაინგრეს, ანუ შენი ქალაქის ისტორია უნდა დაინგრესო შენარჩუნდეს. ამაზე საერთოდ ხმაც კი არ ამოღებულა, როგორც ხდება ხოლმე ძალიან ადვილად იძლევიან მსგავს პროექტებზე თანხმობას.
ასათიანის 8 ნომერში ისტორიული სახლის ნგრევას არ ეთანხმება ზონალური საბჭოს წევრი ლაშა ასლანიშვილი, რომელიც ამავე დროს აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელია.
სურვილი აქვს ინვესტორს ან მეპატრონეს, რომ აშენდეს 8-სართულიანი სახლი. ბუნებრივია, სამართლიანია თუ არა სამართლიანი, საბჭომ განიხილა ეს ყველაფერი. ჩვენი ხედვა ისაა, რომ არის პატარა მიკროუბანი, ძალიან საინტერესო ბელეტაჟის სახლი არის, ნებური ბათუმური სახლი არის და ამიტომ სიმაღლე გითხრათ, აი სიმაღლესთან დაკავშირებით მე პირადად თავი შევიკავე, რომ ხარი დამეჭირა აღნიშნული პროექტისთვის.
სამშენებლო პროექტის დამტკიცებისთვის ზონალური საბჭოს 6 წევრიდან უმრავლესობის თანხმობაა საჭირო, რომლებიც თავის პოზიციას სპეციალურ ცხრილში წერენ. სხდომა უკომენტარო დატოვა ბათუმის არქიტექტურის სამსახურის ხელმძღვანელმა ირაკლი ახალაძემ, რომელიც ამავე დროს ზონალური საბჭოს წევრია და ხმის უფლებითაც სარგებლობს. საბჭოს წევრმა ნუგზარ ძნელაძემ კი, რომელიც ამავე დროს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი მოწყობისა და ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის თავმჯდომარეა, განაცხადა, რომ საკითხს უფრო დეტალურად შეისწავლის და გადაწყვეტილებას შემდეგ მიიღებს.
ცოტა სიმაღლე გითხრათ, არ ვიცი მონტაჟის ბრალი იყო თუ როგორ იყო, ცოტა სიმაღლე მაწუხებდა. კიდევ ერთხელ გავივლი პროექტს და შემდგომ მიიღებ გადაწყვეტილებას.
თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბჭო ლუკა ასათიანის 8 ნომერში მდებარე ისტორიული სახლის ნგრევის და მის ნაცვლად 8 სართულიანი კორპუსის მშენებლობის საკითხზე, ერთ კვირაში გახდება ცნობილი. ამ გადაწყვეტილებას თვალსადევნებს კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი საზოგადოება ბათომი, რომლის დამფუძნებელი ნინო ინაიშვილი პრობლემად მიიჩნევს სახელმწიფოს მიდგომას, რომლითაც მისივე თქმით ბათუმში ისტორიული შენობების ნგრევა წახალისებულია.
ხალხი მიეჩვია ამას, რომ შეიძლება დაანგრიოს ისტორიული ნაგებობა და აშენოს, და ეს მიეჩვია ძალიან ბუნებრივ ნორმალურ მოვლენად, იმიტომ რომ ეს წახალისებულიყო და პოლიტიკა არის ეგეთი ჩვენთან ქვეყანაში ზოგადად, და ჩვენი არქიტექტურის და ურბანული დაგეგმარების მერის სამსახურიც გამოირჩევა ამით, და საბჭოს წევრებისთვისაც ეს ძალიან ნორმალური იყო. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სხვა ხალხი უნდა იყოს, რომელიც ასეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებს, და უნდა იყოს გარეშე და უნდა იყოს პროფესიონალებით დაკომპლექტებული.
კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოსთან არსებული ზონალური საბჭოს საჯარო მოხელეების ნაცვლად დარგის სპეციალისტები დაკომპლექტება საზოგადოება ბათუმის აქტივისტებმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძეს მოსთხოვეს და თანხმობა მიიღეს ერთი თვის წინ გამართულ შეხვედრაზე. თუმცა ამის შემდეგ ზონალურმა საბჭომ ძველი შემადგენლობით უკვე ორი სხდომა ჩაატარა. აჭარის მთავრობის პრესამსახურში აცხადებენ, რომ საკითხზე ამ დრომდე მუშაობენ და ჯერჯერობით ახალი ინფორმაცია არ აქვთ.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დანგრევის საფრთხე ემუქრება 19 საუკუნიდან შემორჩენილ კიდევ ერთ შენობას. გარკვეული ზომების მიღების მიუხედავად კვლავ საფრთხის წინაშეა ქალაქ თელავის სიმბოლოდ მიჩნეული ჭადრის ხე. გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
ხე, რომლის ასაკიც გადმოცემის მიხედვით 9 საუკუნეს სითვლის და ხშირად თელავის სავიზიტო ბარათსაც უწოდებენ ხმება. თელავის მერიამ ჯერ კიდევ გასულ წელს ხისთვის სიცოცხლის შესანარჩუნებლად გერმანიიდან სპეციალისტი მოიწვია, რომელმაც გამოკვლევები და პირველად იმკურნალობის პროცედურები ჩაატარა. დეტლეფ კოფმა იმ პერიოდში 2016 წელს ჩვენთან ასეთი კომენტარი გააკეთა.
Also der Baum hat sehr schwer zu tragen.
ჩვენ ჭადარს ჩამოყალიბებულ ტოტებზე ტვირთი მოვაწილებთ, რადგან ხეს ეს ტოტები ამძიმებდა და მისი გადახლეჩვის საშიშროებაც იყო. ეს ტოტები იმისთვის მოვაცალეთ, რომ თავარ ღერძზე დაყნობის ნაკლები ტვირთი ყოფილიყო. ჭადრის გადასარჩენად ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა და ხე ხმობას კვლავ განაგრძობს. თელაველები ამბობენ, რომ ჭადარი ქალაქის ისტორიაა და მის გადასარჩენად მერიამ უფრო მეტი დრო უნდა გააკეთოს.
ეს ხო ისტორიული სცენარია, ხე მცენარე. არ შეიძლება მაგის გახმობა. სანამ შეგვიძლია უნდა გაუფრთხილდეთ, როგორც მოხუც პაპას და ბებიას.
მე ისე ვიცი, რომ უნკურნალეს და ცდილობი რომ გადაარჩინო. ეგ არის ჩვენი თელავის ყველაფერი, ისტორია.
პატრონობა ქვეკნება კარგი გადაარჩინო. ის ხმელი ტოტები უნდა მაჭან, თორე ის აფუჭებს მას.
თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თამარ ნადირაძის ინფორმაციით, 9-სლოვან ჭადარს გადარჩენის შანსი ჯერ კიდევ აქვს და აუცილებელია სპეციალისტების ჩართულობით ხის ფესვთა სისტემას მკურნალობა დროულად ჩაუტარდეს.
ბოლო წლებში ჭადარმა დაიწყო ხმობა და გაუპა გული თავარღეროს, გაუჩნდა დიდი ფუღურო. ახლა სჭირდება ფესვთა სისტემას მიხედვა, უნდა გადავარჩინოთ რამენაირად, რაც შეიძლება ფუღურო არ უნდა გაიზარდოს. საერთოდ ჭადარი ხანგრძლივი სიცოცხლით ხასიათდება. აქვს შანსი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ და პირობა მოგვცეს გერმანელებმა, რომ იქნებ 100 წელი კიდევ ვაცოცხლებთ.
ისტორიული ჭადრის გადასარჩენად თელავის მერია ხისთვის რეაბილიტაციის ჩატარებას კიდევ ერთხელ გეგმავს. მერის შოთან არეკლიშვილის განცხადებით, ჭადრის მკურნალობის პროცესში მომავალი წლიდან კვალიფიციურ უცხოელ სპეციალისტებს ჩართავს.
გერმანის სპეციალისტებთან ერთად თელავის მერიამ გარკვეული სამუშაოები უკვე ჩაატარა ჩადართან დაკავშირებით და ჩვენ მომავალ წელსაც ვაპირებთ საჩვენო კვალიფიციურ სპეციალისტებთან ერთად, უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად გავაგზავნოთ ჩადრის გადარჩენისთვის ბრძოლა, ასე ვთქვათ, და ყველა ის სამუშაო, რაც საჭირო იქნება ეტაპობრივად, ყველაფერი ჩატარდება.
თელავის 900-სლოვანმა ჭადარმა ხმობა ბოლო რამდენიმე წელია დაიწყო. ერთ-ერთი უძველესი ქართული ხის შენარჩუნება სპეციალისტები 2018 წელს კიდევ ერთხელ შეეცდებიან.
გიორგი ალდაშულმა გიამბო თელაველების მცდელობაზე მოწხოელი სპეციალისტების დახმარებით გადაარჩინონ ქალაქის სიმბოლოდ მიჩნეული ჭადრის ხე, რომელიც სხვადასხვა გადმოცემით 900 წლისაა. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ უამინდობა საქართველოს პრაქტიკულად მთელ ტერიტორიაზე, შავი ზღვის სანაპიროზე 6-ბალიანი შტორმია, თითოეულობა მაღალმთიან აჭარაში და ასევე ზოგადად ყველა მაღალმთიან რეგიონში, უამინდობის გამო მაგალითად გოდერძის კურორტის გახსნა, სათხილამურო კურორტის გახსნა ერთი დღით გადაიდონ და 9 დეკემბრის ნაცვლად 10 დეკემბერს გამართება. ძლიერმა წვიმამ დასავლეთ საქართველოში დატბორა რამდენიმე რეგიონი, გამოდარებას ხვალიდან ვარაუდობენ. კონსმენტის პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is